aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Trafic de persoane în Republica Moldova. Au fost arestate 17 persoane bănuite de a se ocupa de acest trafic. Se va schimba politica Ucrainei în regiunea transnistriană după alegerile prezidențiale de duminică. Și în Uniunea Europeană și Balcan se constată una din cele mai accentuate deteriorări a situației libertății presei. Sunt concluziile raportului anual al organizației Reporteri Fără Frontiere. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, prezentate de Oana Serafim.
Bună seara! La Washington a fost dat publicității raportul întocmit de către procurorul special Robert Mueller despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016 câștigate de Donald Trump. Raportul de peste 400 de pagini a fost editat, unele din informații fiind în continuare secretizate. Ministrul american al justiției, William Barr, într-o conferință de presă a anunțat că raportul dovedește implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, dar că investigația, care a durat aproape 2 ani, nu a stabilit că președintele Trump sau echipa sa electorală ar fi conspirat sau ar fi coordonat cu Rusia implicarea ei în aceste alegeri. Ministrul american al justiției a mai spus și că raportul Mueller nu prezintă dovezi, că președintele Trump ar fi încercat să obstrucționeze justiția în timpul acestei investigații și Casa Albă a colaborat cu investigația. Președintele Donald Trump a declarat că astăzi a avut o zi bună și că niciunui președinte nu mai trebuie să îi se întâmple ceea ce i s-a întâmplat lui, adică să fie investigat pentru ceea ce el a numit mereu o farsă. Parchetul General al României a dat astăzi publicității un extras din rechizitorul întocmit de procurorii militari în dosarul Revoluției din 1989. Potrivit site-ului hotnews.ro, grupul din jurul lui Ion Iliescu a acționat abil și eficient în preluarea puterii politice și militare în decembrie 1989. Componenții acestei grupări înțelegând foarte bine importanța televiziunii și a radioului public în acele momente. În acest dosar au fost trimiși în judecată fostul președinte Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, fost viceprim-ministru, și generalul Iosif Rus, fost șef al aviației militare. Conform rechizitoriului, pe fondul degenerării relațiilor dintre România și Uniunea Sovietică, s-a coagulat și a evoluat o grupare dizidentă care a avut drept scop înlăturarea fostului președinte Nicolae Ceaușescu, dar care urmărea menținerea României în sfera de influență a Uniunii Sovietice.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Aici Radio Europa Liberă.
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și Serviciul de Informații și Securitate au anunțat astăzi joi că au reținut 17 persoane membre a 4 grupări criminale transnaționale. Acestea erau specializate în migrația ilegală a persoanelor din state cu risc terorist sporit spre Uniunea Europeană, trecând prin Republica Moldova. De asemenea, se ocupau de confecționare de acte false, contrabandă cu bani și spălare a banilor sustrași din state europene, mai multe de la Ala Ceapai.
Membrii celor 4 grupări criminale, deși nu interacționau între ei, aveau însă același intermediar, un angajat al Ministerului de Interne care gestiona operațiunile de migrație ilegală. În lista celor 17 reținuți mai figurează un funcționar public. E vorba despre un angajat cu experiență la Agenția Servicii Publice care livra acte false. Acesta a fost reținut miercuri după mai multe perchiziții la instituția în care activase. 3 din cele 4 grupări criminale erau specializate pe organizarea migrației ilegale și confecționarea, utilizarea și vânzarea de acte false, inclusiv a pașapoartelor biometrice ale Republicii Moldova. O altă grupare criminală se ocupa de punerea în circulație a mijloacelor financiare sustrase din bancomate aflate pe teritoriul statelor Uniunii Europene și aduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Vitalie Busuioc, adjunctul procurorului pentru combaterea criminalității organizate și cauze funcție speciale, a precizat că aceste grupări criminale comiteau infracțiuni și în alte state, inclusiv în Germania, Rusia, Slovacia, România, Ucraina, Turcia și Cehia. Printre cei implicați în schemele de migrație ilegală sunt mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană. Mai mulți dintre ei au avut antecedente penale, iar unii sunt dați în căutare internațională, a menționat directorul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Iesaulenko.
O grupare criminală a fost implicată în trafic de substanțe chimice și radioactive, ceea ce, în opinia noastră, prezintă un pericol deosebit pentru Republica Moldova. Este un fenomen care urmează a fi explorat în cadrul dosarului penal care se află în gestiunea Procuraturii pe cauze speciale. Putem menționa că au participat specialiști cu calificare înaltă în domeniul chimiei, în curățarea bancnotelor și transportarea ulterioară a acestor substanțe radioactive și chimice în alte țări.
Potrivit lui Alexandru Iesaulenko, câteva din persoanele reținute și-au recunoscut vina. E vorba de angajații unei companii de transport.
Menționez că persoanele respective au recunoscut că au făcut parte din grupare criminală specializată în transportarea persoanelor din țările cu risc terorist sporit în zona europeană.
Șeful adjunct al SIS a menționat că s-a reușit reperarea unui cetățean al Pakistanului ajuns ilegal pe teritoriul Moldovei prin Rusia, Ucraina și regiunea transnistreană. El a obținut acte de identitate moldovene contrafăcute, urmând să ajungă ulterior într-un stat european. SIS a cerut expulzarea sa din Republica Moldova. În timpul perchezițiilor, procurorii au găsit 30.000 de euro din bani sustrași din bancomate din statele Uniunii Europene, arme și muniții, precum și 100 de exemplare de acte contrafăcute, inclusiv buletine de identitate românești. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Ala! După Partidul Șor, Partidul Democrat de Guvernământ pare să fie scos pentru momente din negocierile oficiale sau la vedere, privind formarea unei majorități parlamentare. Nici socialiștii, nici blocul acum nu par interesați să colaboreze cu democrații, care au devenit foarte discreți, remarcă în tot cazul istoricul Gheorghe Cojocaru.
Atenția partidelor politice din România pentru Basarabia depășește cu mult cuantum numeric al acestor voturi pe care se mizează din Basarabia.
Din cei trei actori politici importanți cu reprezentare parlamentară, Partidul Democrat stă oarecum în expectativă. Nu se fac declarații decât rare ori prin gura purtătorului de cuvânt al partidului, nu se oferă interviuri, liderii democrați nu sunt de văzut la televizor, o acalmie neobișnuită s-a instalat în jurul formațiunii de la guvernare. Această linie de conduită atât de rezervată pare să ofere adversarilor politici ai democraților privilegiul de a se produce nederanjat în prim planul scenei publice.
Cum vi se pare dumneavoastră această linie de comportament? Este una elaborată, adică practicată în mod deliberat?
Poate că este una asumată în mod intenționat sau sub presiunea contextului postelectoral, avându-se în vedere că nici cei de la acum, nici socialiștii nu par dispuși, cel puțin deocamdată, să discute cu democrații. Să nu se uite că democrații duc povara guvernării în continuare. Poate că democrații au îmbrățișat o tactică a observării și așteptării mișcărilor adversarilor politici sau poate că acest comportament este unul aparent. În orice caz, și aparențele sunt înșelătoare, iar nisipurile politice de la Chișinău sunt extrem de mișcătoare și imprevizibile.
Și totuși au fost destul de vocali atunci când și-au făcut publică oferta lor, mai cu seamă cea mai recentă, cu pachetul social.
Da, o primă ofertă a fost adresată blocului acum cu invitația de a forma o coaliție de guvernare. După ignorarea acestei oferte, a urmat lansarea unui pachet social cu o destinație mai largă pentru forțele politice cu reprezentare în noul parlament, dar care, la fel, s-a dovedit a fi prea puțin tentantă, mai ales că chestiunea finanțării unor noi inițiative sociale rămâne fără un răspuns bine conturat și argumentat. Rămâne o întrebare dacă, odată cu anunțarea acestor propuneri, sacul cu oferte al democraților s-a epuizat sau nu.
Și totuși, Partidul Democrat nu are încă reputația unui outsider. Dimpotrivă, se pretinde regele faunei politice.
Partidul Democrat este la guvernare și așa după cum arată astăzi peisajul post-electoral, este oarecum de unul singur, în vecinătatea sa proximă nu se înghesuie nici prietenii și nici vecinii de palier. Cu toate acestea, Partidul Democrat rămâne o forță politică care a cules circa o treime din mandate la alegeri, cu structuri ramificate și influență puternică la centru și în teritoriu și care nu poate fi bănuit că ar fi dispus să depună armele.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Duminică are loc turul de balotaj în alegerile prezidențiale din Ucraina, iar potrivit ultimelor sondaje de opinie, actorul Volodymyr Zelensky conduce detașat cu peste 57% din intențiile de vot în fața președintelui Petro Poroșenko. 5 ani de președinție Poroșenko în Ucraina au însemnat, fără îndoială, o încălzire vizibilă a relației dintre Kiev și Chișinău și câteva decizii importante pentru reglementarea transnistriană, cum ar fi instituirea unui control mai riguros pe frontiera administrativă moldo-ucrainiană. Nu se știe ce a contat mai mult, presupusele legături bune între cei doi oligarhi, Poroșenko și Vlad Plahotniuc, sau faptul că, odată cu războiul din estul țării, Ucraina a privit cu alți ochi la conflictul transnistrian. Ar putea urma acum o nouă schimbare după alegerile prezidențiale de duminică, relatează Liliana Barbaroșie.
Schimbarea ar putea interveni doar dacă, după aceste alegeri urmate la câteva luni și de parlamentare, situația în Ucraina s-ar destabiliza într-atât încât să determine Rusia la noi acțiuni de extindere a influenței sale asupra teritoriului statului vecin. De această părere este analistul Viorel Cibotaru, în trecut ministru al apărării și lider de partid la Chișinău.
Planul de Malorosie și planul de creare a unei republici în Basarabia de Sus rămân în vigoare. Deci rămân feriscuri inclusiv la adresa Republicii Moldova. Vă imaginați o mișcare separatistă, o insurgență în regiunea Odessa va crea niște riscuri absolut reale și evidente pentru Republica Moldova.
Proaspăt reîntors de la un forum de securitate de la Kiev, Viorel Cibotaru trece în revistă câteva scenarii post-electorale foarte posibile în cazul izbândei lui Vladimir Zelensky în prezidențialele de duminică. Primul, dar cel mai puțin probabil, ar fi o înțelegere rapidă între clanurile oligarhice ucrainene. Iată însă care ar fi varianta cea mai proastă pentru perspectiva relațiilor moldo-ucrainene și implicita a evoluțiilor ulterioare din reglementarea transnistreană, la părerea analistului.
Lupta aceasta între oligarhi, ea poate reizbucni, vor fi conflicte, vor fi lucruri incerte, vor fi situații paradoxale, o mișcare browniană a partidilor și partiduților, care își va căuta să găsească o nișă în această zonă.
Expertul Viorel Cibotaru sugerează totuși că, dacă ar fi să-și facă îngrijorări în legătură cu Rusia, moldovenii ar trebui să se uite cu atenție mai degrabă la propriile evoluții politice decât la cele din Ucraina. Și iată de ce.
Principala primejde acum vine nemijlocit de la Putin, de la Moscova, care s-a așezat la masa de negocieri dintre partidele din Chișinău și face presiune asupra Partidului Democrat să accepte modelul sau să accepte prețul participării Partidului Socialiștilor într-o posibilă alianță cu Partidul Democrat. Prețul a fost anunțat de către domnul Dodon, modelele de federalizare a Republicii Moldova, de instituire a unui mecanism de garantare așa numitului principiu de neutralitate, care de fapt trebuie descifrat ca o renunțarea Republicii Moldova la cooperarea eficientă, practică și multilaterală cu România și cu Alianța Nord-Atlantică, în primul rând.
Începând cu 2014, pe segmentul transnistrian al frontierii estice a Republicii Moldova au fost instalate cu ajutorul Kievului mai multe puncte de control comun, aceasta fiind și cea mai importantă înțelegere la care au ajuns Chișinăul și administrația Poroșenko pe un subiect nesoluționat de 20 de ani. Mulți analiști cred că Ucraina, care a ajuns să simtă pe propria piele pericolul agresiunii ruse, a acceptat în sfârșit să sprijine Chișinăul în dorința lui de a-și controla frontiera estică. Dar au existat și dintre cei care au invocat relațiile neformale dintre liderii de la Chișinău și Kiev, Vlad Plahotniuc și Petro Poroșenko, ca factor determinant al apropierii celor două capitale. Singurul subiect mai important de dispută care rămăsese nesoluționat era cel al construcției de către Ucraina a 6 hidrocentrale noi pe râul Nistru, dar cu câteva zile înainte de ultimul tur al prezidențialelor ucrainene, Kievul a anunțat că și-a amânat intenția privită cu multă îngrijorare dinspre Republica Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După recentul incendiu de la Catedrala Pariziană Notre-Dame, a început o cursă pentru donații, pentru refacerea acestei catedrale. Numai două zile s-au strâns peste 800 de milioane de euro. Dar după un prim val de comentarii de presă îndurerate de pagubele suferite de catedrală, toate aceste probleme și mai ales chemările la punerea incidentului în perspectivă globală se fac din ce în ce mai insistente, mai multe de la Mircea Țicudean.
Șirul de donații pentru reconstrucția Catedralei Pariziene Notre-Dame, avariată de incendiul din 15 aprilie, a stârnit nu numai admirație și înduioșare, ci și invidie, provocând și apeluri la generozitate față de alte monumente distruse, însă uitate. La New Orleans, în sudul Statelor Unite, incendiul parizian a oferit ocazia utilizatorilor de Twitter să amintească că în statul Louisiana, trei biserici distruse recent de incendii încă așteaptă donații pentru reconstrucție. Unii comentatori online, citați de Associated Press, au spus că atenția specială pentru Notre-Dame este de înțeles, dată fiind istoria, mărimea și semnificația artistică a catedralei pariziene. Alții au scris însă că reacțiile diferite la incidente asemănătoare arată cât de subapreciate ar fi lăcașurile de cult ale minorităților religioase și etnice din Statele Unite. AP scrie că în urma acestor apeluri, donațiile pentru reconstrucția bisericilor incendiate din Louisiana au crescut rapid, de la 300.000 la 1,5 milioane de dolari în numai o zi. AP scrie că o contribuție a avut și declarația lui Hillary Clinton, care a scris: în vreme ce inimile noastre sunt cu Parisul, haideți să ne arătăm iubirea și față de vecinii noștri din Louisiana. Tot în Statele Unite, organizații ale americanilor nativi au folosit ocazia incendiului monumentului religios francez pentru a atrage atenția asupra violării și distrugerii propriilor lor locuri sacre prin construcții de conducte sau exploatarea gazelor de șist. An de an, peisaje sacre, care sunt parte integrantă a religiei americanilor nativi, sunt distruse sau sunt amenințate de proiecte de construcții, poluare, activități recreative, vandalism sau acțiuni private, se spune într-o declarație pe site-ul Congresului Național al Indienilor Americani. Alte comentarii legate de incendiul de la Paris notează pe o notă încurajatoare că Notre-Dame nu va fi nici pe departe singura mare biserică reconstruită după o asemenea tragedie. Euronews, de pildă, a făcut o listă care începe cu Catedrala Sfântul Paul din Londra. Alte catedrale și biserici renăscute din propria cenușă, enumerate în această listă, sunt Santa Maria Maior din Lisabona, Frauenkirche de la Dresda, Biserica Sfintei Cruci de la Varșovia, Mănăstirea Monte Cassino din Italia, Catedrala de la Zagreb sau Catedrala vieneză Sfântul Ștefan, care a scăpat intactă din al doilea război mondial, dar a fost grav avariată de un incendiu imediat după război, în 1945.
A relatat Mircea Țicudean. România ocupă locul 47 în lume în topul libertății presei făcut de Reporteri fără frontiere. Lipsa de considerație pentru jurnalism din partea guvernului, creșterea cenzurii politice și a autocenzurii sunt principalele trăsături ale peisajului media, se arată în raportul Reporterilor fără frontiere. Ioana Vădanei, șefa Centrului pentru Jurnalism Independent de la București, observă la rândul ei că presa este din ce în ce mai politizată și sunt tot mai evidente că se înmulțesc agresiunile directe sau indirecte. Poate să fie vorba de agresiuni directe, cum s-au semnalat pe 10 august anul trecut în timpul manifestației. Indirecte, cum sunt, de exemplu, descinderile fiscului la redacțiile incomode. Sabina Fatia stă de vorbă cu Ioana Vădanei cum se vede această evoluție nesănătoasă împotriva presei din România.
Nu este decât cea mai recentă astfel de manifestare și cea mai brutală. Amenințări la adresa jurnaliștilor au tot fost proferate în ultimul timp. Deci, dincolo de amenințările cu moartea, care sunt sinistre și care ar trebui să fie anchetate viguros de orice stat responsabil, asistăm la utilizarea unor instrumente ale statului în intimidarea sau reducerea la tăcere a unor voci neconvenabile sau a unor whistleblowers. Ieri, de exemplu, a apărut în spațiu public povestea jurnalistei muzicale de la Radio România, care a fost anchetată de DICOT pentru că a dat publicității niște informații publice. Este greu de digerat o astfel de poveste. Avem cazul colegilor de la RISE, care au fost hărțuiți în virtutea regulamentului general pentru protecția datelor personale, și avem semnale și de la colegii din teritoriu că acest regulament, faimosul GDPR, este utilizat ca instrument de intimidare. Li se cere pur și simplu de către case de avocatură să șteargă articole de pe site pentru simplu motiv că menționează numele unor persoane. Acele persoane care apar în articole cu acuzații de fraude și așa mai departe.
Cu toate aceste păcate, România pare să fie o insulă în regiune. Toate celelalte țări de frontieră cu România stau mult mai prost. Tendințele autoritariste și de acaparare a mass media de către puterile din fiecare aceste țări sunt mult mai evidente.
Da, noi ne plângeam că România a scăzut 3 locuri în clasamentul Reporters Sans Frontières, Ungaria a căzut 14.
E un fenomen de contagiune?
Este un fenomen de contagiune sau, să-i spunem așa, un fel de modelare iliberală a democrațiilor din centrul și estul Europei. Nu am niciun fel de garanție că vom rămâne așa și că nu suntem doar la începutul unei curbe descrescătoare, dar cred că nu cumva suntem acum în situația în care era Ungaria cu 3 ani, de exemplu.
Mulțumesc tare mult, Ioana!
Nu ai pentru ce, drag.
Ioana Vădane, șefa Centrului pentru Jurnalism Independent de la București. Bulgaria, Ungaria și Malta se numără printre țările cu o situație deplorabilă când vine vorba de libertatea presei, potrivit raportului organizației Reporteri Fără Frontiere. Despre situația din Bulgaria relatează de la Sofia Petiu Petkov.
Țara rămâne pe locul 111-lea, ultimul dintre toate țările membre ale Uniunii Europene, și în urma unor țări africane precum Angola și Etiopia. În loc să evolueze spre mai bine în perioada președinției Bulgariei Consiliului Uniunii Europene, situația s-a agravat, se arată în raport. Deteriorarea a început de fapt în 2009, anul în care a fost instalat primul guvern al ex-generalului de poliție Bojko Borisov. În 2008, Bulgaria s-a aflat pe locul al 35-lea la egalitate cu Franța și în fața alte țări europene, printre care România și Republica Moldova. Sistemul judiciar ineficient, corupție și crimă organizată sunt menționate printre principalele obstacole pentru libertatea presei. Controlul din partea politicienilor și a unor oligarhi apropiați ai puterii rămâne o problemă de bază. Drept exemplu, pentru monopolizarea pieții media, este menționat trustul de ziare, postul de televiziune și cea mai mare companie de difuzare a presei, controlat de Delean Peevski, om de afaceri și deputat din MBL, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. În raportul anual este menționat arestul celor 2 ziariști din site-ul Bivol, partener bulgar al Wikileaks, și din platforma RISE Project, Dimitar Stoianov și Attila Biro, în apropiere orașului Radomir, în timp ce realizau o investigație, vând ca temă fraudarea fondurilor europene. Bulgaria se află pe lista țărilor cu ziariști asasinați în anul 2018. Este vorba de Victoria Marinova din orașul Ruse. Procuratura însă a stabilit că această crimă nu este provocată de activitate de redactor și ziarist de investigații într-un post local de televiziune. Acționând cu brutalitate, autoritățile au încercat să acopere cu tăcere o parte din informații. Autorii raportului constată că ziariști bulgari sunt atacați de crimă organizată, dar și de putere care tolerează aceste atacuri în loc să le împiedice. Prin legea datelor personale s-a urmărit de fapt înăsprirea controlului asupra mediilor independente.
Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ministrul de Justiție Tudorel Toader a fost remaniat sau și-a dat demisia. Lucrurile s-au succedat atât de strâns încât nici nu mai contează. Propunerea lui Liviu Dragnea ca înlocuitor pe acest portofoliu a indignat pe aproape toată lumea. Eugen Nicolicea, cităm, una dintre cele mai detestate figuri din jurul liderului PSD. Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media pe acest subiect și spune că Liviu Dragnea i-a devenit astfel și mai indispensabil, dacă se poate spune așa, președintelui Klaus Iohannis. Nicolicea este, cităm, un personaj atât de odios, atât de nepotrivit și de arogant, încât președintele Iohannis nu mai trebuie să facă mare lucru pentru a convinge lumea să iasă la vot. Motivele sunt însuși Nicolicea, disperarea lui Dragnea și noul asalt din Parlament împotriva codurilor penale. Am încheiat citatul. Tudorel Toader și-a pierdut funcția. Mai precis, după cum scrie Ioana Enedogioiu pe site-ul ziare.com, a fost scos în șuturi din Ministerul de Justiție. Tudorel Toader, spune ea, a primit exact ce merita. A făcut un rău enorm sistemului judiciar, pe care l-a ținut în mizerie logistică fără precedent, începând cu faptul că a creat un supraministru care subordonează explicit magistrații procurori. Distorsiunile pe care le-a generat rămân, chiar dacă el va pleca, și vor produce în continuare efecte foarte grave. A făcut și un lucru bun, admite jurnalista, unul singur, a tergiversat adoptarea ordonanțelor de modificare a codurilor penale. Acum s-ar putea ca de ordonanțe să nici nu mai fie nevoie. Codurile sunt foarte aproape să fie schimbate prin lege în Parlament, iar în această fază președintele va fi obligat să le promulge. Spectaculoasă, la modul groaznic, e întoarcerea anteniștilor, cum îi numește Ioana Ene, pe jurnaliștii de la postul Antena 3 și a PSD-iștilor împotriva lui Tudorel Toader. Dar asta e mai degrabă una din problemele generale ale presei din România. Iar site-ul actual24.ro sintetizează concluziile celui mai recent raport al organizației Reporteri fără frontiere. În clasamentul care privește libertatea presei, România a coborât 3 locuri, ajungând pe locul 47. Raportul vorbește despre politizare agresivă, despre mecanisme de finanțare opace sau chiar corupte și de politici editoriale subordonate intereselor proprietarilor. Cităm, coaliția de guvernământ a înlocuit o parte din managementul televiziunii publice și a făcut-o dependentă de finanțarea de la bugetul de stat. Consiliul Național al Audiovizualului nu își îndeplinește cu adevărat rolul de reglementare și nu condamnă abuzurile. Agenți ai guvernului, pozând ca jurnaliști, au început să se infiltreze în organizații de știri. Am închis citatul. Scriitorul Andrei Pleșu anunță în revista Dilema Veche că iese din viața publică, acuzând, între altele, excesul de corectitudine politică. Presa tinde să lege însă această decizie de umilințele care au fost administrate reputatului intelectual, atât în mass media cât și pe internet, după ce unul dintre fiii săi, adult de 45 de ani, a fost reținut sub acuzația de consum și trafic de droguri. Actual 24 îl citează pe jurnalistul Mircea Marian, care a afirmat că descinderea în forță cu televiziunea după ei a angajaților Ministerului de Interne, chiar la locuința lui Mihai Pleșu, a fost cu certitudine un act de intimidare politică a lui Andrei Pleșu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți afla cum șeful sectorului de poliție numărul 1 al Inspectoratului de Poliție Buiucani, Nicolae Cornescu, a acaparat un spațiu de 38 de metri pătrați din imobilul care găzduiește secția de poliție, în care și-a amenajat un apartament cu toate comoditățile. Imobilul acaparat abuziv, dar nu fără acordul tacit al superiorilor, se află în centrul istoric al Chișinăului și nu este înregistrat la cadastru. Cu toate acestea, polițistul în grad de major, locuiește nesingherit cu familia sa de cel puțin 10 ani în acest imobil. Tot la rubrica investigații găsiți un alt articol dintr-o serie mai mare care arată interesele consilierilor raionali care au și afaceri private ce par să fie abonate la hazna statului. Companiile în care ei au interese câștigă contracte pe bandă rulantă de sute de mii și chiar milioane de lei din contracte cu structuri subordonate instituțiilor în care activează. În mai multe cazuri, contractele sunt atribuite fără asigurarea principiilor de transparență și concurență în achizițiile publice, așa cum prevede legea. În același timp, reprezentanții companiilor câștigătoare de licitații varsă donații către partidele din care fac parte liderii acestora sau șefii instituțiilor publice care au oferit resursele financiare. Centrul de investigații jurnalistice a radiografiat afacerile a peste 1000 de consilieri raionali și continuă să scoată la iveală interesele acestora față de banii publici. La rubrica dosare de corupție găsiți un articol despre fostul magistrat al judecătoriei Ungheni, Grigore Șeșcanu, care a demisionat la două zile după ce l-a condamnat pe fostul angajat al Poștei Moldovei, Sergiu Cebotari, la 8 ani de închisoare și care va fi decorat cu Ordinul Gloria Muncii. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii cu câteva zile înainte ca Șeșcanu să depună cerere de demisie. După plecarea sa din sistemul judiciar, Șeșcanu a încasat și o indemnizație unică de la stat de aproximativ 330.000 de lei. Alte detalii pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md.